Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού επιλέγει τις μουσικές και ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας μουσικός ερμηνευτής που μαζί με την αδελφή του έχουν ένα συγκρότημα από αυτά τα οποία είναι πολύ δυναμικά, είναι, δεν ξέρω εάν τους έχετε ακούσει ή αν τους έχετε δει, αλλά όπου τους πετύχετε να πάτε και να τους δείτε. Και μιλάω πάντα για το συγκρότημα String Diamonds. Και είναι σήμερα μαζί μου εδώ ο αγαπημένος μου Κωνσταντίνος Μπουντούνης.
Χαίρετε.
Τι
χαίρετε,
κάνεις
Βασιλία.
Κωνσταντίνε.
Καλά, μια χαρά.
Πώς είσαι?
Όλα καλά, εδώ.
Πρόβες.
Πρόβες, στούντιο και έτσι καλή καρδιά που λένε.
Καλή καρδιά. Έχετε πολλά μπροστά σας μαζί με την αδελφή σου.
Ναι.
Ετοιμάζετε καινούρια project. Έχετε ναι. κάποια, μια συναυλία τώρα άμεσα.
Ναι, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στο φεστιβάλ, στο φεστιβάλ Ρεματιάς.
Ρεματιάς στο Γαλάνδρι.
Ναι, σε ένα πολύ ωραίο θέατρο. Αυτό το θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολύ ωραίο όντως. Και θα έχετε μια θεατρική παρουσία. Κάθε χρόνο έχετε και επιλέγετε πολύ τις δουλειές που κάνετε στο θέατρο. Πέρσι ήσασταν και πρόπερσι με την Ελένη Εράντου.
Ναι.
Σε μια εκπληκτική παράσταση, θα έλεγα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το πάρτι της ζωής μου.
Ναι, που υπάρχει και το ομώνυμο τραγούδι.
Έτσι.
Που βγάλαμε, ναι. Και φοβερή εμπειρία. Εντάξει, έκλεισε ένας κύκλος τεράστιος 2 χρόνια παραστάσεων. Ήταν το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Και το Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι του Ηλία Καρελά, που παίζαμε και στα δύο ταυτοχρόνως. Η άλλη παράσταση, η δεύτερη που είπα, το Ραπουνζέλ, χωρίς παραμύθι, ήταν και για παιδιά και για μεγάλους και τρέχανε παράλληλα και οι δύο. Πρωί, βράδυ,
φτάσαμε
σε ένα σημείο.
Έφτασες να χάσεις μερικά κιλά, γιατί σε βρήκα αρκετά πιο αδύνατο.
Ναι.
Είχες πολύ τρέξιμο και εσύ, βέβαια, και η αδελφή σου.
Ήτανε δύσκολες σεζόν, αλλά φοβερή εμπειρία. Εντάξει, όλα τα πράγματα έχουν και το αυτό που λέμε τα κακά τους και τα καλά τους. Δηλαδή, αλλά και το τρέξιμο πολλές φορές, άμα είσαι σε ωραία παρέα και υπάρχει ωραίο κλίμα και το ευχαριστιέσαι αλλιώς. Το πρόβλημα είναι αν δεν είναι ωραία το κλίμα.
Αν εκεί, δεν είναι ωραία, ναι. Εκεί δεν περνάει ο χρόνος με τίποτα.
Δεν περνάει και ο χρόνος με τίποτα και δύο παραστάσεις να έχεις να κάνεις, σου φαίνονται.
Οπότε, αφού περάσατε τόσο ωραία, δεν σας φάνηκε καθόλου ούτε η κούραση ούτε ο χρόνος.
Έτσι όπως το λες, ναι. Όχι, εντάξει, είμαστε ok. Πήραμε και μια ανάσα κάπως το καλοκαίρι. Mm-hmm. Είχαμε κάτι τρεχαματάκια με κάποιες συναυλίες, αλλά πιο συγκεκριμένες, γιατί δεν αντέχαμε κιόλας και σωματικά είχαμε λίγο τερματίσει. Αλλά γι' αυτό και θέλαμε να κλείσουμε, ας πούμε, αυτή τη φάση με τα πιο καλοκαιρινά live στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρι.
Κωνσταντίνε, αυτό που κάνετε με το θέατρο είναι μία φυσικά και πάρα πολύ ωραία δημιουργική φάση για σας τους μουσικούς. Δεν είναι όμως και τόσο εύκολο για να το κάνουν οι μουσικοί. Μάλλον δεν έχουν όλοι οι μουσικοί αυτή την ευκαιρία που έχετε εσείς να συμμετέχετε σε παραστάσεις και να τις κάνετε και στα μέτρα σας, γιατί το να παίζεις τσέλο και βιολί σε μία παράσταση είναι και θα πρέπει να βρεις την ανάλογη παράσταση για να μπορέσεις να μπεις και να κάνεις
σωστό.
Αυτό που θέλεις.
Βέβαια, ναι, γιατί εντάξει, επειδή και εμείς με τη Λιδία από την αρχή που είχαν ξεκινήσει, ας πούμε, οι String Demons, είχαμε ένα στυλ και πάνω στη σκηνή και στα live μας, πιο μας αρέσει το show, υπάρχει ενέργεια, ας πούμε, μας αρέσει να είμαστε έτσι ζωντανοί, να ζούμε τη στιγμή και να. Δηλαδή η Λιδία ειδικά που παίζει βιολί και είναι πιο ευκίνητη από μένα λόγω. Είναι όπου έχουμε παίξει το οργόνι το μέρος. Δηλαδή δεν υπάρχει σημείο που να μην σταθεί. Αυτό ήταν καλό για το θέατρο. Και, δηλαδή βοήθησε και τους ανθρώπους που στείνανε τις παραστάσεις στο να μας συμπεριλάβουν σε αυτό. Γιατί τους δίναμε πάσα με αυτόν τον τρόπο που ήμασταν πάνω στη σκηνή. Και βέβαια από την πορεία αυτή που κάναμε στο θέατρο, μας έδωσε και άλλη εμπειρία και στεκόμαστε αλλιώς και στις συναυλίες τώρα. Είναι φοβερή η εμπειρία που σου δίνει το θέατρο. Γιατί είναι πολύ συχνό το παίξιμο. Mm-hmm. Όταν παίζεις. Φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, τα τελευταία 2 χρόνια να παίζουμε, ξέρω εγώ, 10 φορές τη βδομάδα. και 12, mm-hmm. αριθμός ο οποίος είναι απίστευτος. Δηλαδή απίστευτος, είναι, ναι, πιο συχνά από ότι είσαι σπίτι σου στην κουζίνα, είσαι πάνω στη σκηνή.
Ναι, σωστά.
Αυτό σου σε χαλαρώνει, παίρνεις τα vibes αλλιώς. Και όταν βγαίνουμε τώρα στις συναυλίες, το απολαμβάνουμε αλλιώς. Είναι πολύ ωραία.
Είναι γρήγορο, δεν σου φαίνεται τίποτα, παιχνίδι.
Ναι, τώρα λες ένα live, εντάξει.
Μετά από τόση προπόνηση.
Μετά από τόσο. Ναι, είναι ωραίο και μας έκανε καλό και. Αυτό που λες μου αρέσει. Κάναμε κάτι, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μας. Κάναμε κάτι στο θέατρο που τώρα γίνεται πιο πολύ. Μπαίνει η live μουσική στο θέατρο όλο και πιο έντονα.
Ναι, ναι.
Αλλά εμείς το κάναμε και με ένα κλικ παραπάνω λόγω τρόπου που παίζαμε πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Δεν ήταν ότι.
Ήταν δικιά σας πρόταση.
Ναι, έμπαινε μέσα στη δράση η μουσική. Mm-hmm. Και αυτό μας άρεσε. Δηλαδή γινόταν μέρος του θεάματος, ας πούμε. Δεν είναι ότι κάθονται κάπου οι μουσικοί και παίζουν. Έμπαινε μέσα στη φάση, ας πούμε.
Επειδή στο θέατρο με την Ελένη Ράντου σας είδα και όντως οργώνατε όλη τη σκηνή, εσύ με ένα τσέλο το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο να το...
Όχι, έκανα ειδική και γυμναστική ειδική κάνω και τρόπους έψαξα να βρω πώς μπορώ να... Επειδή είμαι υπερκινητικός.
Ναι,
παίζω ένα όργανο φύσης. Που δεν είναι υπερκινητικό.
Ναι, είναι στατικό.
Είναι ένα στατικό όργανο.
Δεν μπορείς να κινείσαι και μεγάλο.
Όχι, και μεγάλο και βαρύ και δυσκίνητο. Μπορεί να γίνει και κάποιο ατύχημα. Ήθελα να βρω έναν τρόπο όμως να μπορώ λίγο να βγάλω το φυσικό μου εαυτό, το σωματικό που είναι υπερκινητικός, παρέα με αυτό το όργανο.
Και
το οποίο...
τι έκανες, δηλαδή, να το αλλάξεις το τσέλο δεν γίνεται.
Όχι, αλλά βρήκα τρόπους, επειδή και στις παραστάσεις παίζουμε κυρίως με τα ηλεκτρικά όργανα, mm-hmm. δηλαδή είναι τα όργανα...
Λίγο
όχι,
πιο ελαφριά.
Δεν είναι πιο ελαφριά, έχουν καλύτερα πιασήματα όμως. Mm. Έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στο πώς το πιάνεις και το σηκώνεις. Οπότε βρήκα τρόπους να... Πατέντες, ξέρω εγώ, μέσω και γυμναστικής, μέσω και πολλής μελέτης, να βρω τρόπο να κινούμε μέσα στο χώρο χωρίς να επηρεάζεται το παίξιμο και αυτό που θέλω να δώσω.
Είναι ένα πολύ δύσκολο πάντως όργανο από όσο γνωρίζω, από τις λίγες άταστο.
Άταστο.
Και είναι πολύ δύσκολο, να κινείσαι για να παίξεις με αυτό το όργανο.
Είναι δύσκολο, ναι. Αλλά το ευχαριστιέμαι. Αυτό ξεκίνησε επειδή. Αυτό είναι η καθαρή μου απάντηση, είναι επειδή είμαι υπερκινητικός. Από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος που παίζει ένα όργανο δεν έχει τόσο σημασία το όργανο που παίζει, όσο τι άνθρωπος είναι. Δηλαδή, μπορεί να δώσει ένα μπουζούκι σε έναν άνθρωπο και θα παίξει με έναν τρόπο. Μπορεί να το δώσει έναν άλλον και να είναι τελείως διαφορετικό όργανο. Mm-hmm. Να το κάνει να ακούγεται σαν, ξέρω εγώ, ηλεκτρική κιθάρα. Είναι θέμα χαρακτήρα. Αυτό βγαίνει.
Να ρωτήσω. Όταν ήσουν μικρό παιδί που ξεκίνησε από πολύ μικρός να παίζεις τσέλο.
Και η Λιδία και εγώ είμαστε...
Και η Λιδία και εσύ. Λέω για σένα γιατί ήταν το όργανο τέτοιο.
Ναι.
Πώς έπεισε ο δάσκαλος να σε βάλει σε μια καρέκλα να κάτσεις να το μάθεις, τόσο υπερκινητικός που είσαι.
Αυτό ήταν δύσκολο, αλλά ξέρεις, εδώ υπάρχει κάτι και ανοίγεις ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα εδώ. Αυτό έχει να κάνει με όλη αυτό που λέμε κλασική μουσική, που υπάρχει ένας τρόπος μέσω, ας πούμε, κάποιας αυστηρότητας να μπορέσεις ένα παιδί μέσω της αυστηρότητας να το κάνεις να κάνει κάτι συγκεκριμένο.
Να αγαπήσει.
Να αγαπήσει. Πρέπει να το αγαπάει καταρχάς το ίδιο το παιδί κάπως από μόνο του. Δηλαδή εγώ υπάρχει και μια ιστορία το πώς αγάπησα το τσέλο που το άκουσα. Πηγαίναμε, ήμουν πολύ πιτσιρικάς και πηγαίναμε ένα ταξίδι στο χωριό με τους γονείς μου. Με τους γονείς μας ήταν και η Λιδία δίπλα και παίζει από μια κασέτα.
Κασέτα τότε.
Κασέτα. Ναι.
Το πρόλαβα.
Ναι, το πρόλαβα. που τώρα δεν έχουν ούτε CD player τα αυτοκίνητα.
Τίποτα.
Έχουμε περάσει το άλλο. Ναι. Παίζει ένα κομμάτι του Χατζηδάκη από το χαμόγελο της Τζοκόντα, την προσωπογραφία της μητέρας μου. Που τη βασική μελωδία του κομματιού την παίζει τσέλο. Και λέω στον πατέρα μου όπως πηγαίναμε. Του λέω ότι. Όχι, ρε, εσύ δεν του παρέσει. Τώρα και μωρό. Τι όργανο του λέω είναι αυτό. Τι όργανο αυτό παίζει τη μελωδία. Μου λέει βιολοντσέλο. Αυτό θέλω να μάθω, του λέω. Γιατί ήταν μια φάση τότε που λέγανε τι θα παίξει ο Κωνσταντίνος,
τι θα μάθει.
Τροχόμουν, ήθελα κάτι να αυτό, ας πούμε, να μάθω και έγινε...
Και έτσι ξεκίνησες.
Έτσι ξεκίνησα με το τσέλο. Μετά όμως, επειδή κουβαλάμε όλοι μας οι άνθρωποι, θεωρώ, έναν εαυτό που έχει να κάνει ένα πιο παιχνιδιάρι, να το πω έτσι, εαυτό, ο οποίος δεν του τέριαζε απολύτως η κλασική πορεία
του οργάνου.
Και έπρεπε μέσω πολλών διαδικασιών, μέσω σκέψης, μέσω τσακωμών, μέσω εντάσεων, μέσω να βρω ένα τρόπο να παίξω αυτό το όργανο με το δικό μου τρόπο, όπως είναι ο Κωνσταντίνος. Και όχι όπως ντε και καλά διδάσκεται αυτό το όργανο. Mm-hmm. Γιατί αυτό που σου έλεγα πριν ότι...
Πάλι δυσκολία εκεί πέρα θα βρει και ο δάσκαλος μαζί σου.
Ναι, υπήρχε δυσκολία, γιατί ήμουν δύσκολος, δεν καθόμουν εύκολα. Καταρχάς δεν μπορούσα να κάτσω πολλή ώρα να... Ακόμα το έχω αυτό. Δεν μπορώ να κάτσω πολλή ώρα να μελετήσω. Μπορώ να κάτσω πολλή ώρα, αλλά με διαλύματα. Δεν κάθομαι ποτέ πάρα πολύ να κάτσω αυτό δύο ώρες συνεχόμενα. Θα παίξω δύο ώρες, αλλά θα τις κάνω σπαστά. Βέβαια, η αυστηρότητα, αυτό που έλεγα πριν, της κλασικής μουσικής και των δασκάλων πολλές φορές που διδάσκουν, έχει καλό, αλλά έχει και κακό. Και πολλές φορές το κακό μπορεί να γίνει μεγαλύτερο. Γιατί είναι αναλόγως την παιδική ψυχή που έχεις απέναντί σου. Αν είναι ένα ευαίσθητο παιδί που έχει ανησυχίες, οι οποίες μετά μπορεί να οδηγηθούν στο να γράψει μουσική, να δημιουργήσει πράγματα, αυτό μπορεί να το καταστρέψει. Η αυστηρότητα της κλασικής μουσικής, και για να είμαι και λίγο αυστηρός εγώ τώρα, η ανικανότητα πολλών δασκάλων να περάσουν τη χαρά της μουσικής. Και υπάρχει και μια λέξη, δεν θα την πω τώρα στον αέρα. Την τέτοια της μουσικής, ας πούμε. Δεν τη λέω τη λέξη. Μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί που αγαπάει τη μουσική. Γι' αυτό πρέπει αυτοί που διδάσκουν να είναι πολύ προσεκτικοί. Γιατί διαχειρίζονται πολλές φορές πολύ μεγάλα μυαλά, τα οποία θέλουν προσοχή. Δεν είναι απλά να είσαι αυστηρός, κάτσε κάτω μελέτα. Πρέπει να υπάρχει. Να το οδηγήσεις το...
Ναι, ναι. Και να το κάνεις να το αγαπήσει ακόμα περισσότερο.
Ακριβώς, ναι.
Και να μην τον διώξεις, γιατί υπάρχει περίπτωση να τον διώξεις.
Πόσες φορές ακούω από ανθρώπους, μετά από παραστάσεις, μετά από συναυλίες, ξέρω εγώ είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, 40-45 χρόνων, 50, και μου λέει, αχ, έπαιζα παλιά, αργά κατάλαβα, αφού ας πούμε είχε ενηλικιωθεί, είχε καταλάβει ότι ο δάσκαλος ήταν το πρόβλημά του, όχι το όργανο. Γιατί μου λέει, εγώ τα έβαλα κάποια στιγμή, λέει, με το πιάνο, ότι δεν μου αρέσει το πιάνο. Και κατάλαβα μετά ότι δεν είχα πρόβλημα με το πιάνο, είχα πρόβλημα με αυτόν που μου δίδασκε. Ο οποίος όταν έκανα λάθος, μου λέει, π.χ., ας πούμε, τώρα λέω ένα παράδειγμα, μου πέταγε το χέρι από τα πλήχτρα, μου το χτύπαγε. Τώρα σε ένα παιδί που του αρέσει το πιάνο, του χτυπάς το χέρι από τα πλήχτρα, το διαλύεις. Του σκοτώνεις όλη τη χαρά που είχε για το όργανο.
Μάλιστα. Γι' αυτό, επειδή μας ακούνε και γονείς, μας ακούνε και παιδιά, προσοχή.
Πολύ.
Ιδιαίτερα αν αγαπάτε αυτό που κάνετε, μην το παρατήσετε με την πρώτη ευκαιρία. Ψάξτε το. Μπορεί να φταίει και ο δάσκαλος.
Ακριβώς. Και όταν έχει περάσει ο χρόνος και είναι μεγαλύτερη ηλικία κάποιος, μην διστάσει να ξαναπιάσει. Είναι ψυχοθεραπεία. Δεν είναι μόνο να πεις, α, παίζω καλά, πάω επαγγελματικά. Ο άλλος γυρνάει σπίτι του από τη δουλειά. Δεν είχε μια καλή μέρα, ας πούμε. Ξέρεις τι ωραίο να κάτσεις στο πιάνο να παίξεις δύο μελωδίες. Ηρεμείς κατευθείαν. Τους πιάνει το ψυχολογικό ότι τώρα δεν μπορώ να παίξω, πέρασαν χρόνια, τα αφήνω. Είναι κρίμα. Γιατί χάνει στιγμές ευτυχίας με το όργανο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο αλλά και την αδελφή του, τη Λίδια, σε ένα επόμενο κομμάτι. Μπήκαμε με ένα πολύ δυναμικό, ήταν το πρώτο κομμάτι, το Doctor. Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο, το Tree.
Το Tree. Και θα πούμε μετά, ναι.
Θα πούμε μετά. I am the tree. I shine within my torrents. Your fingerprints round my neck. I heard in me. I am the green tree. If I get killed by you, you kill yourself so brilliantly. I am the green tree. I am the tree. I shine within my tolerance. Your fingerprints Λοιπόν, ναι. Από τον Κωνσταντίνο και την
Τη
Λιδία,
ναι.
Βοήθησέ με.
Ναι,
ξεχάστηκα. Είδες που δεν έρχεται στο στούντιο γιατί έχει πολλές δουλειές.
Γιατί έχει. Ναι. Κινδυνεύει. Μοιράζουμε τις δουλειές και επειδή εγώ.
Κινδυνεύει να μην θυμάμαι το όνομά της.
Κινδυνεύει να μην. Ναι.
Ναι.
Εντάξει, θα της το πω και εγώ τώρα. Να, δεν μπορεί να μην έρχεται.
Δεν μπορεί
αλλά
να με.
Εγώ μιλάω πιο. Είμαι πιο πολύ το. Τη κουβέντα των συνεντεύξεων είμαι πιο πολύ. Ναι. Η Λιδία είναι πιο.
Τα έχετε χωρίσει αυτά.
Ναι, κάπως. Γιατί ο καθένας. Κάποια πράγματα τον βολεύουν, κάποια όχι τόσο.
Εκείνη και κάνει την οργάνωση πιο πολύ.
Εντάξει, η Λιδία τώρα και τον τελευταίο καιρό γράφει πολύ. Αυτό, ας πούμε, είναι κομμάτι που έχει γράψει η Λιδία. Ήταν τη παράσταση Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι. Ήταν από εκεί βγήκε αυτό. Αυτά τα δύο, όπως και ο Ντόκτορ, είναι το CD που ονομάζουμε θεάτρικα, με τον περίεργο τονισμό, το λέμε θεάτρικα γιατί έχει μια περισπωμένη το α. Όσοι έχουν το CD ή όσοι το δουν στο Spotify θα καταλάβουν γιατί το λέμε θεάτρικα. Και είναι ένα τραγούδι της παράστασης Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι, που τραγουδάει μαζί, είναι featuring η Ίντρα Κέιν, που ήταν στην παράσταση αυτή, η αγαπημένη μας φίλη και σπουδαία τραγουδίστρια, και μιλάει. Να το πω απλά όπως το λέει εκείνη, μην πάω να μπω γιατί εγώ με τις λέξεις, ενώ είμαι επικοινωνιακός, μπορεί να το χάσω κιόλας κάπου, χάνομαι στη σκέψη μου. Ουσιαστικά το τραγούδι αυτό είναι ένα δέντρο το οποίο καίγεται και μιλάει σε αυτόν που φταίει για τη φωτιά του. Όχι απαραίτητα αυτού που έχει ανάψει τη φωτιά, αλλά αυτού
πολύ
που φταίει.
Επικαιρό.
Ναι, καλά χτυπάει, ναι.
Τα θέματα που επιλέγετε να βάζετε στα τραγούδια είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, φαντάζομαι, ναι. Με την κοινωνία,
ναι.
Με ό,τι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, ναι. Μας.
Ναι, γιατί πολλές φορές αυτό, ας πούμε, στη Λιδία, όταν, ας πούμε, ας μιλήσω και αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, όταν είχαμε και τα θέματα. Πάλι όπως πάντα, συνέχεια, μέχρι να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπίζετε λίγο πιο σωστά αυτό το πράγμα με τις φωτιές, είναι σαν τις έρχεται, δεν είναι θέμα επιλογής εκείνη τη στιγμή, τις βγαίνει.
Είναι βιωματικό.
Βγήκε. Ναι, βγαίνει, κάθεται λίγη ώρα και βγάζει το τραγούδι. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν έχει προλάβει να σκεφτεί τη θεματολογία. τις σκάει στο μυαλό και τις έρχεται και το αποτυπώνει στο βιολί, στο χαρτί, με νότες και μετά το παίρνουμε, το επεξεργαζόμαστε.
Μου έλεγες κιόλας ότι το θέμα με τις φωτιές σας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ως οικογένεια, γιατί ναι. μένετε σε μια περιοχή.
Ναι, το πατρικό σπίτι είναι σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή.
Που κάθε χρόνο σκέφτεσαι να πάω διακοπές ή να μην πάω. Αυτό. Και αν θα πάω, τι θα βρω.
Γυρίσω, ναι. Και κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι βρίσκουμε κάτι άλλο. Σε αυτό που λες, απλά κάνω την ερώτηση εγώ την απλή, πώς έχουμε τέτοια τρομακτική τεχνολογία. Τρομακτική τεχνολογία. Και δεν έχει βρεθεί ένας τρόπος πιο αποτελεσματικός να αντιμετωπίσει, αφού είμαστε μια χώρα που έχει αυτό το πρόβλημα. Είμαστε μια χώρα που έχει αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν είναι ότι είμαστε μια χώρα που δεν έχει αυτό το πρόβλημα και έγινε δύο φορές και λέμε εντάξει, μας έπιασε στον ύπνο. Το παθαίνουμε κάθε καλοκαίρι.
Πάρα πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια, ατελείωτα. Δεν πρέπει να γίνει και ένα βήμα. Και δεν μιλάω. Εντάξει, δεν θέλω να γίνει δυσάρεστη κουβέντα, γιατί αυτό το θέμα εμένα τελευταία ειδικά με έχει τσακίσει. Mm-hmm. Το ότι δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει ο επαγγελματισμός να αντιμετωπιστεί. Και πολλές φορές και από εμάς τους ίδιους. Φταίνε και οι πολίτες. Αλλά κάποιοι φταίνε πρώτα. Δεν μπορεί να πέσει η ευθύνη. Mm-hmm. Σε αυτόν που είναι από κάτω, φταίει και αυτός. Εγώ είμαι της αυτοκριτικής πιο πολύ. Όταν πάντα θέλω να κατηγορήσω κάποιον για κάτι, βλέπω εγώ αν έχω κάνει κάτι. Αλλά δεν μπορώ τώρα να ακούω βλακίες να βγαίνουν να λένε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Η τεχνολογία είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, παίρνουμε συνέντευξη και μιλάμε με ένα ρομπότ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τρόπος.
Να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα.
Και να πρέπει να κινδυνεύουν άνθρωποι για να τις σβήσουν τις φωτιές και να τρέχουν. Δεν μιλάω για τους πυροσβέστες, γιατί αυτοί κάνουν υπεράνθρωπα πράγματα.
Ναι, τι να κάνουν. Αλλά βλέπεις ότι σε όλο τον κόσμο έχουν αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ότι εμείς δεν την έχουμε την τεχνολογία, είναι ότι δεν την έχουν. Δεν έχει βγει προς τα έξω η τεχνολογία, αν υπάρχει.
Εκτός αν δεν έχω διαβάσει πολύ καλά, γιατί τελευταία διάβαζα και άρθρα και τέτοια, μπορεί να μην έχω κάτι καταλάβει καλά. Μπορεί να είναι τόσες πολλές περισσότερες φωτιές που αυτό ισχύει και τις προλαβαίνουν.
Ναι.
Οπότε μία μπορεί να ξεφύγει. Απλά πιστεύω ότι πια έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο η ανθρωπότητα που και εκεί. Μπορείς να κάνεις το βήμα και να πεις άναψε και πετάχτηκε εκεί η φωτιά, γιατί και ο αέρας είναι απίστευτος. Mm-hmm. Αλλά...
Θα σε πάω πίσω. Ναι. Θα αφήσουμε λίγο τις φωτιές, μιας και δεν έχουμε σήμερα φωτιά, και να κάνουμε το σταυρό μας να μην έχουμε.
Ναι, να μην, ναι.
Να σε πάω λίγο στο θέμα συναυλίες, θέατρα κλπ. Πες μου λίγο για το θεατρικό το οποίο θα ανεβάσετε. Μου είπες ότι είναι ο Δον Κιχώτης.
Ο Ηλίας Καρελάς, ο Θίασος Ηλίας Καρελάς, ο Θίασος έτσι το ονομάζει, εμείς θα συνεργαστούμε με το σκηνοθέτη Ηλία Καρελά για άλλη μια φορά, μετά από το Ραπουνζέλ χωρίς παραμύθι, που ήταν και αυτό μια φοβερά επιτυχημένη παράσταση 2 χρόνια, θα κάνουμε το Δον Κιχώτη, όπου έχουμε ετοιμάσει μουσική, θα παίζουμε ζωντανά στην παράσταση. Εντάξει, τώρα είναι η περίοδος που φτιάχνεται, είμαστε στις πρόβες. Και όπως κάνουμε πρόβες, θα πετάξουμε και ένα live. Θα πεταχτούμε και στη Ρεματιά που είναι σχετικά κοντά, στο Χαλάνδρι, να κάνουμε ένα live. Είναι δύσκολες οι πρόβες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση έτσι περίεργη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς. Είναι αυτό το μυστήριο τώρα. Αλλά έχουμε...
Τα τραγούδια έχουν γραφτεί.
Έχουν γραφτεί, ναι.
Εσείς τα γράψατε όλα.
Όλα, ναι. Τα πάντα, δεν υπάρχει...
Και στίχο.
Ναι, όλα. Ναι, είναι ορχιστρώσεις, τα πάντα, όλα τα... Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Υπάρχουν πράγματα που θα γίνουν ακόμα. Θα είναι μια παράσταση που θα τη βλέπουν. Είναι για παιδιά, αλλά και για μεγάλους. Βασικά είναι για όλους. Είναι αυτό που λέμε οικογενειακό κοινό. Ή μπορεί να τη δουν και μόνο μεγάλοι. Τα βλέπουν όλοι αυτά που...
Και εσείς πάνω στη σκηνή πάλι θα την οργώσετε το ίδιο?
Θα κάνουμε... Κοίτα, θα προσπαθήσουμε, επειδή έχουμε κάνει ήδη αρκετά πράγματα στο θέατρο και με τον Ηλία και έχουμε κινηθεί πολύ στη σκηνή αυτή του θεάτρου. Θα κάνουμε και κάποια βήματα παραπέρα. Δηλαδή θα γίνει και θα φτάσουμε τους εαυτούς μας λίγο στα όρια. Τουλάχιστον αυτή είναι η διάθεσή μας. Αυτό θα δοκιμάσουμε.
Δηλαδή θα σας κρεμάσουν και όλες.
Εντάξει, όχι, δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Γιατί
να παίζετε ανάποδα μπορεί να σε δω μέσα.
Θα δοκιμάσουμε γενικά να το πάμε λίγο παραπέρα. Γιατί μας αρέσει, έχουμε τον ενθουσιασμό αυτό. Έχουμε φτιάξει μουσική που σηκώνει πράγμα, έτσι θα είναι ένας πιο... Ροκ, Δον
Κιχώτης. Σε ποιο θέατρο θα είναι?
Στο θέατρο Κάπα.
Στο θέατρο Κάπα.
Ναι, θα ξεκινήσει τον Οκτώβρη.
Οκτώβρη.
Ναι.
Και θα είναι πρωινές οι παραστάσεις για παιδιά?
Τις Κυριακές που είναι ανοιχτές για κοινό είναι πρωί, ας πούμε, συνήθως 11:30 και 2:30 όταν μπαίνει διπλή. ας πούμε. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο, κόσμημα, ναι, καταπληκτικό, ναι, θέατρο. Και θα δούμε.
Ωραία.
Θα δούμε τι θα γίνει. Τα λέω, ξέρεις, το αφήνω λίγο με ερωτηματικό, γιατί είμαι στη φάση τώρα που το φτιάχνουμε και θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να πω, α, αυτό θα είναι μια παράσταση. Θα το δούμε. Πάντως ξεκινάμε με διαδικασία έτσι πολύ δυνατή. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη μουσική.
Ωραία.
Βασιλεία, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Στο στούντιο θα δούμε.
Θα το δούμε, βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν σας ακούμε, μας ικανοποιείτε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.
Yes.
Ήταν αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, Κωνσταντίνε?
Μια έκρηξη άκουσα στο τέλος. Εγώ δεν ξέρω, στο στούντιο.
Γενικώς όλο το κομμάτι ήταν εκρηκτικό.
Είναι από τα πρώτα που έχουμε φτιάξει αυτό. Είναι η ματιά μας στα καγγέλια. Μας το ζητάνε και συνέχεια και πολλές φορές δεν το παίζουμε κιόλας. Γιατί...
Στις συναυλίες.
Ναι, ας πούμε, είναι από τα πρώτα που κάναμε. Mm-hmm. Περίπου εκεί στο 2015 όταν ξεκινήσαμε. Ήταν από τα πρώτα έτσι που ψάχναμε να βρούμε πώς, τι θα παίξουμε με αυτά τα όργανα που είχαμε και όλη αυτή την κλασική, ας πούμε, πορεία πριν, και ψάχναμε να βρούμε πώς να να αξιοποιήσουμε την τεχνική μας για να κάνουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
Πες μου κάτι, πότε καταλάβατε ότι δεν θα μπείτε μέσα σε μια ορχήστρα κλασική, αλλά θα κάνετε κάτι δικό σας? Πότε σας ήρθε αυτό ότι μπορείτε ως αδέλφια να συνεργαστείτε? Είστε δίδυμοι, έτσι δεν είναι?
Όχι. Η Λιδία είναι μικρότερη.
Α, είναι μικρότερη.
Ναι.
Την αδίκησα.
Όχι, καλά, σιγά.
Είχα την εντύπωση ότι είσαστε.
Καλά, σιγά το. Δεν είναι ότι έχουμε
και
διαφορά.
Τεράστια διαφορά.
Όχι, έχουμε 10 χρόνια. Ξύσουμε. Έχουμε 2,5 χρόνια.
Ωραία.
Διαφορά, εντάξει.
Οπότε, πώς καταλάβατε ότι αυτό που σας ταιριάζει είναι να συνθέτετε μόνοι σας και να κάνετε μουσική μόνοι σας?
Αυτό ήρθε σιγά σιγά. Ήτανε μεγάλη διαδρομή για να μπορέσουμε να... Πώς να το πω τώρα αυτό, πρέπει να... Για να προχωρήσουμε από τις γνώσεις και την πορεία που είχαμε κάνει, η οποία σου δημιουργεί και κάποια, δεν το λέω με κακή έννοια, κάποια κολλήματα στο κεφάλι που δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα. Λες, δεν μπορώ τώρα να παίξω αυτό εγώ που έπαιζα πριν αυτό. Παίζεις ένα κλασικό έργο, τώρα δεν μπορώ να παίξω. Υπάρχουν τέτοια, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μας κάνει τέτοια παιχνίδια. Οπότε για να μπορέσουμε να πεμπλακούμε από όποιες έτσι φάσεις και κολλήματα, ας πούμε, της πιο κλασικής παιδείας, η οποία είναι πολύ σημαντική. Θυμάσαι αυτό που είπα πριν, που έχει να κάνει με το δάσκαλο. Δεν είναι,
ναι,
η μουσική από μόνη της δεν κάνει τίποτα άσχημο. Μια χαρά είναι. Άμα δεν έγραφε ο Βιβάλντι, δεν θα υπήρχε τραπ τώρα. Αν δεν έγραφε ο Βιβάλντι αυτά που έγραφε, ούτε η τραπ θα ήταν αλλιώς σήμερα. Παίζει ρόλο και η τραπ η ίδια από αυτό που έκανε ο Βιβάλντι. Έχει σχέση δηλαδή. Άνοιξα όμως πολύ την κουβέντα και ξέχασα τι ήταν αυτό που...
Πώς αποφασίσατε και ποια ήταν η στιγμή που καταλάβατε ότι εσείς οι δύο μπορείτε να λειτουργήσετε μαζί και όχι να μπείτε μέσα σε μια ορχήστρα με πάρα πολλά όργανα?
Ας πούμε, εγώ προσωπικά δεν είχα πολύ καλή σχέση με τις ορχήστρες, δεν μπορούσα να ενταχθώ πολύ καλά σε μια ομάδα που παίζουμε όλοι κάτι συγκεκριμένο και πρέπει να ακολουθήσω αυτό.
Το μαέστρο.
Ας πούμε, ναι. Και το κομμάτι και τις συγκεκριμένες οδηγίες για να παίξεις το κομμάτι. Οπότε από την αρχή τσινάγαμε κάπως και οι δύο, χωρίς να καταλαβαίνουμε ακριβώς. Όταν τώρα φτιάξαμε τους String Demons, υπήρξε και εκεί και άλλη φάση από την οποία απορρίψαμε πράγματα και αρχίσαμε να φτιάχνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα. Ήρθε σιγά σιγά. Ξεκινήσαμε με διασκευές, γιατί οι διασκευές ήταν πιο κοντά σε αυτό που είχαμε με την τεχνική αυτή την πιο κλασική, ας πούμε, που αρχίσαμε να προσεγγίζουμε παραδοσιακά ροκ κομμάτια. Και μετά ήρθε μέσω της παράδοσης και όλας της ελληνικής που μας άρεσε πολύ, αρχίσαμε να βγάζουμε πράγματα μόνοι μας. Γράφαμε και οι δύο από πριν φτιάξουμε τους String Demons. Mm. Αλλά δεν το είχαμε εντάξει σε αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε με αυτά τα δύο όργανα.
Το είχε πει ο ένας τον άλλο ή ήταν μυστικό και ξαφνικά και οι δύο καταλάβατε?
Όχι, γνωρίζαμε. Απλά ήρθε κάπως σιγά σιγά, προέκυπτε. Γιατί μας έπαιρνε, στην αρχή μας πήρε και λίγο η μπάλα με... παρόλο που μας πήρε λίγο η μπάλα με διασκευές, όχι πάρα πολλές. Ξέρεις τι λάθος κάνω, μισό λεπτά και να το διορθώσω. Γράφαμε από την αρχή, δεν είχαμε απλά βρει ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο εξελίχθηκε και έγιναν οι String Demons. Mm-hmm. Ήτανε φάση, αυτό που λέμε, διαπυρός και διασιδήρου. Ήτανε δύσκολο να βρούμε και να απελευθερωθούμε. Γιατί όταν π.χ. κάποιος που το έχω ακούσει, το έχω δει σε σχόλια να το γράφουν για μας, το έχω δει που λένε, έλα μωρέ, το έχουν παρακάνει, παίζουν πολύ οι πιο, ας πούμε, και καλά ποιοτικοί, mm-hmm, βλακίες, δεν υπάρχει αυτό, που θα πούνε παίζουν αυτό, παίζουν εκείνο. Δεν είναι απλό να πιάσεις ένα όργανο και να σταθείς όρθιος στη σκηνή και να αρχίσεις να κοπανιέσαι και να παίζεις αυτά που παίζουμε. Πρέπει να περάσεις μια διαδικασία, εκτός αν παίζεις και βγαίνεις και παίζεις μπούρδες. Μιλάμε για να είναι κάτι το οποίο είναι δομημένο, είναι φτιαγμένο, είναι παιγμένο σωστά. Ενώ φαίνεται απ' έξω ότι λες, αυτός πιάνει το όργανο και κοπανιέται. Αυτό έχει από πίσω πολλή δουλειά, πολλή μελέτη και μόνο έτσι μπορείς να το φτάσεις και να το κάνεις και να έχει νόημα. Γιατί αλλιώς θα το βλέπω άλλος και θα πέταγε και τίποτα, που λέει ο λόγος.
Δηλαδή... έχει και μια σκηνική παρουσία, γιατί αυτό... εσείς έχετε και μια σκηνική παρουσία. Αυτό το έντονο που λες,
ναι.
Ο άλλος που το βλέπει από κάτω και καταλαβαίνει την μουσική, το αντιλαμβάνεται σαν μια τέχνη την οποία την έχετε εξελίξει και έχετε και μια σκηνική παρουσία. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Δεν είναι εύκολο.
Όχι,
να κομπανιέσαι όπως λες εσύ.
Ναι, όχι, δεν είναι. Και απλά επειδή κουβαλάω και κάποιες φωνές. Τώρα αυτό δεν ξέρω ποιον αφορά. Είναι μια πολύ μικρή κοινότητα αυτή. Αυτό το πιο κλασικό που λέμε. Το οποίο έχουμε γαλουχηθεί μέσα σε αυτό. Και έχουμε... Γι' αυτό το αναφέρω και τόσο συχνά. Στα μάτια, ας πούμε, τέτοιων ανθρώπων, πιο κολλημένων, πώς είναι κάποιος κολλημένος με τα κόμματα, με τη θρησκεία, με την κλασική μουσική. Έτσι είναι και αυτό. Το κόλλημα γενικά δεν είναι καλό. Καλό είναι να είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και πράγματα. Κάποιος τέτοιος θα πει ότι, μα κοίτα όμως πώς τα έχουν κάνει αυτά τα όργανα. Τα έχουν και... Αυτό το ίδιο πράγμα που λέει, είναι πολλές φορές το λέει γιατί μπορεί και ο ίδιος να θέλει να το κάνει έτσι. Αλλά είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία για να απελευθερωθείς. Και να το κάνεις.
Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο είναι διασκευή και είναι μάλιστα τελευταία διασκευή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Το σε ακολουθώ.
Ναι, το σε ακολουθώ.
Ένα κομμάτι πολύ γνωστό.
Ναι.
Πάμε να τα ακούσουμε, να
Βεβαίως.
Δούμε πώς το έχετε αλλάξει και πώς το έχετε κάνει δικό σας.
Ναι.
Σε ακολουθώ στη τσέπη σου. Σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό, σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακκάκι στο λαιμό. Έλα κράτησε και περπάτησε μες στο μαγικό το βυθό. Πάρε με μαζί
και ξέρω πως χωράω μες στο λακκάκι που έχεις στο λαιμό.
Λοιπόν, αυτό ήταν μια διασκευή ενός ναι. κομματιού πολύ γνωστού.
Ναι.
Πολύ. Γιατί το επιλέξατε αυτό το κομμάτι?
Αυτό το κομμάτι είναι από τα ελληνικά τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το άκουγα από την εκτέλεση που τραγουδάει ο ίδιος ο Λοΐζος. Αυτή την εκτέλεση είχα ακούσει πολύ. Το άκουγα στο Λύκειο, θυμάμαι. Δεν άκουγα, ειδικά στο Λύκειο δεν άκουγα ελληνικά τραγούδια τόσο πολύ. Δεν
Όχι,
είχα. Ναι, μπορεί να άκουγα κάποια ρεμπέτικα και κάποια πιο λαϊκά λόγω της αδερφής μου, της αρέσουνε. Ρεμπέτικα. Και, αλλά μου είχε κάτσει αυτό το κομμάτι και τα άκουγα. Μ' άρεσε και όπως το έλεγε. Και ο πατέρας μας είχε συνεργαστεί με το Λοΐζο.
Μουσικός και ο πατέρας σας.
Ναι. Ο κιθαρίστας ο Βαγγέλης ο Μπουντούνης. Και στην περίοδο εκεί τότε μετά τη δικτατορία είχε κάνει ένα δίσκο ο Λοΐζος και είχε πάει ο πατέρας μου, του δείχνε κάποια πράγματα στην κιθάρα ο πατέρας μου του Λοΐζου για τρόπους παίξηματος και τα λοιπά, και μου έλεγε κάποια ιστορία, το συνδύασα, εγώ το είχα στο μυαλό μου και ήταν ένα κομμάτι που άρχισε να το τραγουδάει και η Λιδία που το κάναμε σε πρόβα και της άρεσε πάρα πολύ όπως το νιώθε ενεργειακά και είπαμε, το κάναμε μια καλοκαιρινή έκπληξη, βγήκε στο Spotify στις αρχές του καλοκαιριού, έτσι out of the blue, δεν το είχαμε σχεδιάσει, δηλαδή ήταν απόφαση ημερών. Τσακ και το βγάλαμε.
Ο μπαμπάς σας που σας ακούει, σας κάνει ποτέ έτσι παρατηρήσεις για το πώς παίζετε, αν παίζετε?
Ναι.
Έχει τις αντιρρήσεις του?
Εντάξει, γενικά είναι πολύ, είναι πολύ ανοιχτό μυαλό και δεν έχει, είναι έτσι χατζηδακικός. Ο Χατζηδάκης το θεωρεί που είχαν συνεργαστεί κιόλας. Που ήταν ένα πολύ ανοιχτό μυαλό ο Χατζηδάκης και δεν είχε κολλήματα. Και εντάξει, αλλά κατά καιρούς έχει πει πράγματα. Ναι, ότι, ας πούμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι μου έχει πει ας πούμε εμένα ότι το παρακάνεις, παιδί μου. Πώς κουνιέσαι έτσι, τι θέλεις να κάνεις, να σκαρφαλώσεις και πάνω και να πηδάς ας πούμε και όλα με το όργανο μαζί, αφού δεν το σηκώνει μου λέει το όργανο αυτό το πράγμα. Είναι ενάντια στη φύση. Έχουμε τέτοια. Ή αυτό το κομμάτι, αυτό, πολύ γρήγορα το παίξα αυτό. Έχουμε τέτοιες κουβέντες, εντάξει, μουσικοί είμαστε και κουβεντιάζουμε.
Η μαμά δεν ασχολείται καθόλου, σας παρακολουθεί?
Πώς, ναι, και είναι και.
Εντάξει,
η μαμά, και είμαι πολύ περήφανος για αυτή, είναι κορυφαία δασκάλα μουσικής. Δηλαδή, διδάσκει κιθάρα, τα παιδιά τη λατρεύουν. Πάνε, κάνουν μάθημα. Περιμένουν πώς και πώς θα κάνουν μάθημα.
Αυτό που λέγαμε για τους δασκάλους
ναι,
πριν.
Αυτό. Είναι, δημιουργεί σχέση με τα παιδιά και τα.
Πιο πολύ η μαμά σας έσπρωξε προς την μουσική ή ο μπαμπάς?
Αυτό ήταν κάτι που υπήρχε μέσα στο σπίτι τώρα. Εμείς όταν ήμασταν πολύ μικρά, δηλαδή μιλάω και κάτω από 5 χρονών, όπως ήταν ένας δίσκος των Queen από εκεί και του Σαββόπουλου από εδώ και του Θεοδωράκη από εκεί, μετά είχαν μάθημα, οι γονείς μας ερχόντουσαν σπίτι και παίζανε μαθητές τους. Μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δηλαδή ήταν πιο...
Δεν θα μπορούσατε να το αποφύγετε αυτό το περιβάλλον.
Ναι, δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Βέβαια, η στιγμή που ήρθε κάπου στους δυο μας μετά εκεί τα 18 που είπαμε ότι αυτό το πράγμα θα το κάνουμε επαγγελματικά, δηλαδή αυτό θα είναι η ζωή μας ας πούμε, το πήραμε μόνοι μας την απόφαση. Γι' αυτό είχαμε και πολλές ρήξεις. Ήταν μια εποχή που εγώ ήθελα να σταματήσω να παίζω τσέλο. Έπαιζα drums σε heavy metal συγκρότημα. Περάσαμε διάφορες περιόδους, οπότε αυτό το αποφασίσαμε μόνοι μας. Γιατί το ότι μεγαλώνεις σε ένα μουσικό περιβάλλον δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να γίνεις μουσικός.
Ναι, όχι.
Πολλές φορές μπορεί να φέρει και άσχημα αποτελέσματα. Είναι πολλά παιδιά μουσικών και σπουδαίων τα οποία δεν αντέχουν.
Με την αδελφή σου διαφωνείτε?
Συνέχεια και σήμερα το πρωί.
Α, ναι.
Σήμερα το πρωί σκοτωθήκαμε στο θέατρο.
Γιατί? Ποιος είναι ο λόγος της διαφωνίας?
Βασιλεία είχε άδικο αυτή. Μπήκε στραβωμένη στο θέατρο.
Τώρα δεν την έχω εδώ. Να. Δεύτερο λάθος.
Δεν μπορεί να υποστηρίξει τώρα τον εαυτό της. Μπορεί να έχει αυτή δίκιο τελικά και να μην είχα εγώ.
Ναι, αλλά αφού δεν ήρθε, τι να κάνουμε?
Ναι.
Να τη το πεις.
Θα σου πω.
Για δεύτερο.
Ναι, για δεύτερη φορά. Η τρίτη είναι και η φαρμακερή. Θα το τακτοποιήσω. Δεν έχουμε πάντα για τη μουσική. Μπορεί να είναι αφορμή η μουσική, αλλά βγαίνουν άλλα θέματα εκεί. Δεν είναι... Στη μουσική ουσιαστικά δεν έχουμε καμία διαφωνία. Έχουμε πολύ κοινή αισθητική. Και όσο πάει, Εντάξει, έκανα και τα αστιάκι πριν. Όντως σκοτωθήκαμε το πρωί, τσακωθήκαμε. Είχαμε μια ρήξη ότι κάτι αυτό. Και, μα τη λέω, δεν. Τέλος πάντων, κάτι που διαβάζαμε για το έργο εκεί, για τον Δον Κιχώτη. Και,
να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Τις πρόβες πού τις κάνετε συνήθως? Γιατί φαντάζομαι είναι ένα όργανο το τσέλο που βγάζει πολύ δυνατό ήχο. Είναι και η αδελφή σου το βιολί. Ναι.
Το βιολί είναι ακόμα πιο,
ακόμα πιο δυνατό. Οι γείτονες τι γίνεται, πώς τους παλεύετε, πώς σας παλεύουν?
Οι γείτονες τώρα
έχουν μάθει, τους έχετε
εκπαιδεύσει. Δεν χαίρονται κιόλας. Δηλαδή, εδώ άλλοι λένε.
Πληρώνουν για να έρθουν.
Ένα άλλο. Να σου κάνει παρατήρηση, ο άλλο τώρα που κάνει. Κάνουμε στο 2. Στη δροσιά. Έχουμε μια. Το 2 που ξεκίνησε η γιαγιά μας, η Νόνα, η Ντέμι, η Θεόμουρλη, με την καλή έννοια το λέω. Γιατί είναι ένα οδείο και κάνουμε σε μια αίθουσα εκεί. Έχω και κάτι drums εκεί, γιατί τα χρησιμοποιούμε στις παραστάσεις και στις συναυλίες. Και κάνουμε εκεί, κλεινόμαστε. Θέλουμε ησυχία και γενικώς κοιτάμε εκεί όταν παίζουμε να μην ενοχλούμε κάποιον. Δηλαδή είναι πιο ήσυχα εκεί. Είναι ηχομονωμένος και ο χώρος. Δεν, εντάξει.
Ωραία. Άρα δεν ενοχλείτε τους γειτόνες.
Όχι,
δεν,
και μάλιστα είμαι και άνθρωπος ο οποίος, εγώ ειδικά, η Λυδία είναι πιο. Μπορεί να παίξει βιολί και να είναι και ανοιχτό το παράθυρο. Δεν την απασχολεί. Εγώ είμαι πιο σε αυτό εσωστρεφής. Δεν θέλω όταν παίζω ή όταν προβάρω, δεν θέλω αν γίνεται να μην με ακούει κανένας.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο κομμάτι που ήταν από τη θεατρική παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου».
Ναι.
Όπου είχατε γράψει εσείς και το ομώνυμο.
Ναι, είναι το ίδιος τίτλος τραγουδιού, «Το πάρτι της ζωής μου», για την παράσταση «Το πάρτι της ζωής μου».
Ωραία, να τα ακούσουμε.
Ζω τη ζωή στο ανυπόφορο. Για να το πολεμώ, για να το στέλνω στο αυτόφορο.
Μια λίστα είναι η λύση μου, η λαβωμένη ρίση μου. Μια λίστα που μετράει τους τρόπους για να μην χαθείς.
Που μετράει 5.000 λόγους για να ζεις.
5.000 λόγοι για να ζεις.
Νούμερο
1.
Παγωτό.
Νούμερο
2.
Τα μπουγέλα.
Νούμερο
3.
Το κόκκινο το χρώμα.
4, 5, 6,
7, 8, 9.
Δεν ξέρω.
Πότε ακριβώς μου ήρθε η ιδέα. Μπορεί να ήταν η φύση μου,
η μάνα
μου,
η ωραία.
Γαλλική μύτη, ζωγραφιστό στόμα. Χείλη μεγάλα ζουμερά.
Απελπισμένο σώμα.
Αφυδατωμένη Σαχάρα.
Εγώ.
Η γρία λάσκα που νυχτώνει από νωρίς εκείνη. Γι' αυτό πάντα με κοίταζε σαν με ένα φρικιό. Ένα μικρό, ένα χαρούμενο θανάτου.
Μακελιό.
Η λίστα που ξεκίνησα μετρά ζωή και θάρρο. Σε ένα σπίτι φοβικό η ελπίδα γίνε φάρο. Η λίστα είναι η νέα του φάρου τη ψυχή μου. Γι' αυτό και την ονόμασα το πάρτι τη ζωή μου.
Λοιπόν, δεν πήρα είδηση πότε τέλειωσε η εκπομπή και ναι. Πρέπει να κλείσουμε.
Ναι, αφού πολυλόγησα. Θα μου την έλεγε τώρα η Λυδία, θα μου έλεγε ρε φίλε.
Σταμάτα.
Θες να πεις ένα πράγμα, πες το. Πάω τριγύρω και στο τέλος χάνω και αυτό που έλεγα.
Κωνσταντίν, σε ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή και τα είπαμε.
Πάρα πολύ και εγώ.
Πότε, την Παρασκευή?
Το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου.
Στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά.
Στη Ρεματιά, Χαλανδρίου, θέατρο Κάπα.
Και από το χειμώνα στο Δον Κιχώτη.
Θέατρο Κάπα στο Δον Κιχώτη.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 8 με 9. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού, ο Γιώργος Σουσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Γι' αυτό και την ονόμασα το πάρτι της ζωής μου.
Νούμερο 1.
Παγωτό.
Νούμερο
2.
Τα μπουγέλα.
Νούμερο
3.
Το κόκκινο το χρώμα.
4, 5, 6,
7, 8, 9. Μια λίστα είναι η λύση μου, η λαβωμένη ρίση. Μια λίστα που μετράει τους λόγους για να ζεις.
Νούμερο
3.
Το κόκκινο το χρώμα. 4, 5, 6,
7, 8, 9. Μια λίστα είναι η λύση μου, η λαβωμένη ρίση. Μια λίστα που μετράει τους λόγους για να ζεις.
Νούμερο
3.
Το κόκκινο το χρώμα. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10.